kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadii sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoo irraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Pirezidaantii itti aanaan bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawoonni biroon Gujiitti imaluudhaan Gujiif Geedo'oo gidduutti araara buusaniiru.
Jiraattota godinaalee Gujii akkasumas godina Geedo'oo keessaa sababa rakkoo nageenyaan buqqaafaman qeetti deebisuuf Gujii lixaa qarqaratti araarri fi mareen gaggeessifame. Sirna kana gubbaatti itti aanaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hoogganaa waajjira giddugaleessa ODP obbo Addisuu Araggaa irratti argamanii jiru. Abbaan Gadaa Jiloo Mandhoo waan araara kanaa gaafatamanii turan.
Boshimallisi dhufee Geedo'oo Gujii wal sunqachiisee alli sunqachiisee walii sirbinee wal jaalannee walii dachaa nami haqa jiruu jireenya lafarra deemu duudii waan nagayaa waan jaalatuuf haqa lubbuun lafarra jiranu farraasuma nama waliin le'ani.
Naannawa godinaalee Gujii fi Geedo'oo gidduutti rakkoo nageenyaa uumame namni hedduun erga qe'ee baqate yoo araarri gaggeeffamu kun isa lammataati. Bulchaa Aanaa Qarcaa obbo Abbabee Buqqatoo araarri inni amma maalii jedhee gaaffee akkas jedhu.
Araarri duraa sun bashaloofne galanee mana isaanii kan jiran sababa rakkoo nageenya godina kanaatti jiru wal ta'uinsa sabaatiin waan wal qabatu osoo hin ta'in sababa rakkoo nageenya jiruu fi sodaa kanarraa ka'anii kan baqatan jira. Hirmaannaa uummataatiif mootummaatiif rakkoon nageenyaa sun waan hiikkatee jiruuf sodaa san keessaa ba'anii akka isaan galan taasisuudha malee inni qaraa sun fudhatama dhabee isa qaraa sanii araarri bu'uu dhabeetii miti.
Akka obbo Abbabeetti warri buqqee kun akka qe'ee ofitti dhuma ji'a kanaatti galuuf mootummaan naannolee lameenii fi kan federaalaa waliin hojjetaa jira.
Lammiileen Oromoo godina Geedo'oo keessa ari'aman gara nama 35,000 ta'u akka komiileetti amma kan isaan kaasanu mariin akka Oromiyaa keessatti gaggeeffame naannoo kibbaa keessatti sirriitti hawaasa isaanii irratti mari'annee dhijjannoo tokko irra geenye. Yoo asii nuti gallu tarkaanfiin nurratti fudhatamaa jira. Qabeenyi keenya barbadaa jira. Waan akkasii kaasaa turane kanammoo mootummaan warraallee akka irratti hojjatuu qabu qaama isaan bulchu qaama kibbaa bulchaa aanaa gadanii wajjin mari'anne akka carraa ta'e egga walta bu'iinsa uumame namni Geedo'oo marsa lama yoo galelle sabni Gujii hagammaa marsa tokkollee hin galle waggaa darbeerraa kaasee jechuudha. Sabni Oromoo Gujii waggaa tokko buqqa'ee kan qe'ee isaarraa. Ala ture isa kana tuttuqqaa tokko malee qe'ee isaaniitti akka galuu qaban Gujii eegalanii jiru jechuu.
Obbo Ayyeelee Maaroo aanaa godina Geedo'oo jalatti bultu aanaa gada bulchu akka jedhanitti aanaa isaanii kana keessa qofaa dhalattoota Geedo'oo Gujii baqatan 200,000 oltu jiru. Warri kun gara qe'ee isaaniitti galuuf waan hedduu gaafataa jiru jedhu obbo Ayyeeleen. Wanti isaan gaafataa jiranis tokko nageenya akka mirkanaa'u lammee qabeenya isaan jalaa barbadaa'ee fi beenyaa fi wanti ittiin dhaabbatan akka isaaniif kennamu riba isaan irratti raawwate ammoo seeraa fi haa dhiyaatu jechuun gaafachaa jiru jedhu. Obbo Ayyeeleen dabalanii ammas lammiileen Geedo'oo kun rakkoo keessa akka jiran himanii gargaarsi mootummaa naannolee fi federaalaa irraa ergame amma harka 85 isaan dhaqqabullee himan. Lammiilee Itoophiyaatiin rakkoo buqqaatota Geedo'oo furuuf qarshii walitti qabame buqqaatota gargaaruuf hojiirra ooleera jedhee yoon gaafadhu akkas jedhan obbo Ayyeeleen.
Baallefanni Taammiraati budduun bittoo nabbara isuu laayi wada mallisuma qophaa'a.
Kanaan dura gareen tokko dhufee buqqaatota daawwatee ture garuu waan qarshisan odeeffannoo hin qabu sun warra deebisee dhaabbiin dhaabuuf oolanitti fakkaataa jedhu. Dhimma warra yakka namoota qe'ee buqqisuu irratti hirmaatanii seeraaf dhiyeessus gama godina Geedo'ootiin nami to'annoo jala ooluu himanii jiru obbo Ayyeeleen. Gama Gujii lixaatiinis bulchaan godinichaa obbo Barraa Bunnoo bulchiinsa isaanii tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Dhimma buqqaatota qe'eetti deebisuu ilaalchisee bulchiinsi godina Gujii lixaa warra kana dhuma ji'a kanaatti waan barbaachisu akka guutamuuf taasisee qe'eetti deebisaa jedhus bulchiinsi aanaa gadaaf garuu buqqaatota kana amansiisanii deebisuun yeroo fudhataa jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Biiroo aadaaf turizimiin Oromiyaa gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo gidduu seenee diigee himannaa jedhu dhiyaachuusaas gabaafnee turre.
ቡሚንቶ ኩማ አቦቲ ገዳ ኦሮሞ ወልተጅት በናሰላት ታይን የጌስቶታ አራፍለቴ መቃይሳስ ገረገምታ አቦቲ ገዳ ኦሮሞ ትገደረቹ ይሳርዶፌ ረታን ድራኒ አባ ገዳ ቱለማ ድራኒ በየነ ሰንበቱ ኮሚቀባት ታኒ ዱበቱ
እንዴ ግነረኒ ቢሮና ደብዱሪኒ ዶራኑ ዳደተኒ አማዱ ደይኩ በለማፍሰደ ግቲ ኩከኛሞ ጉሚኒኑ መራ እንዴግሩ የነኑ ጉሚኒ አናቦቲ ገዳ ማለ አወሪ ሲያሳ ከነከስ ከሉን ደንደው ዳ ጀነንቀይ ገዳ mo gazadde tinga ke samale ogashani afuri nangage singiru durumanu gumi ho dablo ani tulama ogashadde tinga ke safur fite afurto afena mabira godatta enna maromiya gaggesina ogashadde saddetini de mamale gumi ni jirgira muedani sera basani sera jaffentum te sera sanabba fendigu tikintiri de porta ere walitika be hoda enna intau no ogashadde sitikennani ogavrana fetibuvi ere gumi ke yamirkade
አባ ገዳ ጅሎማንዶ ድረታ ኢሳን ሐራታኒ ፍለተመን አባ ገዳ ቦረና ኩራጃርሶ ኢታና የሙታን አባ ገዳ ቱለማ ጎበና ሆላ በሬሳ ገምትቻ ተውቲን ፍለተመን ከነከንን ሲመን ተውዳ አባን ገዳ ድራኒ በየነ ሰንበቱ ከኒመን ጉሚሳኒ ታሊ ጊጊሳ ድራን ቱሬፍ አመ ሐሊቲ ፍልማን ጊጊ ፈሜ ገራገራጀቹ ለፈካው
ወልቲቀባ ያተውሺ ኢታና በሬሳ ማላንጀርዙኒ ሰይራ ገዳ ከይዘንጅርቱ አደማ ለጂኒ ማለኒ ቃምኒ ሞቱማነ መፈለኪስ ዘሚንዴማ አዱ መገዳቱ ከይታንጋቡ ጀነኑ
ሚሴንሰ ጉሚ ተኩማ ቦቲ ገዳ ወርሞቲ ከንጀደን አባቦኩ መጫ አዱኛ ለታ ወልተጀ ሰላት ጊጊ ፈሚረቲ አከ ኢነፈረሚኒፊ ስላ ዋንተው ቀበቱረ ጀደን አከስቲፕሱ
ሚሴንሱማ ጉቱ ከንቀብ ወሊገል ለማ ዲባ ለማ ፊሻንተማ ናምኑ ነገኝ እንኳን ቱለምኑ ነገኝ ሰብያ ከኛ መጣዲሳቲ ናማኑ ተው ፍላቹዳ ምርገጉቱ ከንቀቡ ሚሴንሰ ጫፍቴ ሰናቲ የጫ እኛቱ አሙ ቀበልጋይ ከነጭ ተውፍረት አባን ጫፍቴ ይራጀጣ ከንቀቡ
ሆገናን ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም የኦሮሚያ ዶክተር ገረሙ ሁሉቃ
እንዲገምኔ እንጀበስኔ እንጀበፈተኒ ንዲሚዴ ተርመለ ንምጥያን ይጅሩዲ አደየስኔ ፍፋ ጀባቱኒ አቀውጀ ተሙፊ ከንተይ መለ እንዲገምኔ
አባንገዳ ባሊያር ካንቀምኔ አከንጊጊ ስኔፊ ቆረኖጌይን ቢሮባቲ ሰዲድ አፍጎደን ረተውን ዳውዳን ይጅረምኒ መቃስቴ ሆገንሳ ታስፈሙ ከኒመን ሆገናን ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ዮሮሚያ ሐለ ቱርማተ ወጋጌጌ ስቶታላልችሴስ አከስደዱ ዶክተር ገረሙን
ወጋሌ ጋለማ ወጋ አፉር ወጋ ሰደት ጀራይቴ ወጌስቲ ዋኒከነት ኢንተሌካኒየስ ወጋ አፉር ከምሰትቲ ወዲጋ ሰነዳ ኑቲ ያደደ የስኔ ማሌ ዋንት ቢሮኒ ኦፊታ ጋጌት ትንጅሩ ከዳኒ ወቀጣጥጥጥጥን ዋንቴት ንኩን ሰደቲና ተውቦ አኩሪና ተው ከንጀዱ ባዲው ጉዳ ፎንድረት አማፍደሩ አንከለ የሮደር ድራ አርኪኔ ለምጥቁ ከሳት ወካንጫፈሰራ ባሊከ ንጀቹ ማልጀቹዳን አንጎይን ከፈወቹ አንጎ ጉሚሳረት ከነራ ከሳት ከነራ ጫፈረት ከነራ ወጋንኩኒ ወጋ ጫፈቲ ገድ ዮተይ ረኮ ከነሂ ጉደንዳ ከንጀዱን ከሊያት ያይቹ
ድራታ ተውን ከንፍለተመን አባንገዳ ጅልኦ ማንዶ ያደ ቢቢሲ አፋን ሮሞፍ ከነኒ ትረኒን አከሰይራ ኢሳኒት ለምኒ ድረታቴ ሆጀቱ ነባል ያርካቀቡ ጀቹኒስ ኢሳኒስ ሃንገይሮ ገዶሜ ኢሳኒት ከነወገነን ተው ከኒመን ረኮን የሮ ሙደቱ ስሬሳዴ ሙፍ ቢሮን ድርቀ መቀባ ከንጀለን ዶክተር ገረሙን አማፍ ረኮወን ከነሰነ ጀቹ ባተኒስ ድርቀ መቀ ቢሮ ረጀለ ዘንገሩ ኢብሰኒ ጅሩ
ዋኑ ገልቾፍ ሆጀን ነመሌ አከጀረሜ ከና ተቆ አቺቡ ተቋስ ኢዱ ፈከንታኔ ዘተሙት ድረራ
ኢመከና ኢሳንፋን መሪያቹቲን አከ ፎርማት ረገው ደንዳን ዶክተር ገረሙን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ከቲ ማኔጀሩ ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኩር መልካ አምቡራ
ዋኤ ፕሮጀክቲ ቢሻን ጎድነ ቦረና ጉጂባሃ ገነ ኩደንዱረ ጀልቀበሜ አመሌ ኑማቲንጅሩ ላልቺስኔ እቲአና እቲጋፈታማ ኢንተርፕራይዚ ቢሻን ኦሮሚያ ኦቦጎንፋ ባኢሳ ሃስ ኦፍ ሲዝኔ ቱሪ
ቢሻን ቦረና ዴቨሎፕመንት ኮሪዶር ከንጀሩ ጀልቀበዳ ከሮፈሜ ከንቱረ ገልቸት ፈሪቴ መጋዶ ፈሮሌ ጉብሶ ሞያሌ መርመሮ ተልተሌ ቡሌ ሆራ ፊንጫዋ አካታ ከናቲ ሚራዊ ገዴት ሱዳፊ ፕሮጀክቱ ተከነኩረኖ ዲዛይኒ አከሱማ ምስሞ ተወኖ እያር ሰይሳኒ ገዴት ሱዳፍ ያደሜ ተውጨል ከበሜ ከንማቱ ኢፕሲቴ ረኪነ ጉዳቱ ጅራ ፉድ ሴኪሪቲ ከዘን ኩን ስከረኛ ከቲኒ ረኪኒ ጅራ ጎግን ስጋ ሽንሸን ስኪደቢያ ጅራ መተከና ሰኒራ ሰልፊ ሱዳፍ አና ያቤሎ አሬሮ ድሬ ድግደ ዳዎ አፊ ተልተሌ የሮ ሰኒት ያደሜ ከንቱሬ ማልኒ ኡመታ በይናይሳ kuma dibbala maaf jaatan sagalee fi dibbala maaf soddoma akkasumas gaalawan duma dabalateet immoo kuma dibba tokko kudha tokko fi dibba afurii digdamii lamaaf tajaajila kennama reetii hoosan kan calqabame
birraa gameen calqabam gaafas
qarshii isaa hin qabu naannoo sana sonni hin turre daataa isaatiif yeroo gaabaa kana keessatti argachuus hin dandeenye xumuramee akkaataa barbaadamuun tajaajila uummataaf hin kennine. Haga ta'eetu haa ta'u tajaajila kennaa jira. Lammata irra deebi'amee ta'u qorannoo isaa gaggeeffame.
Horii guddaatti itti bahuu danda'a horii isaa keessaa hin beeku waan jettee tadabarti bira dabarreetiin. Tanaafuu amma irra deebi'anii hojjechuu jiranii naan jettee bisaan kan yoo margachuu danda'amu.
Waxabajjii irratti hin xumuramaree ta'u kan yaadamu timmoo areeroo giraavitii meeshaan siistamiin jira kara kiiloomeetira 98 waan akkasiiti.
Yaaballo irraa.
Galcheet bakka jedhamu water sourcing bakka itti argamudha. Boolonni qotamanii bishaan bakka itti argamudhaa. Gaara sanitti ol baastaa rizervaayirii guddaa istooreejii jiraachirra. Simmoo gaara sanirraa kara areeroo geessuu dandeessaa, kara dubluu wayii geessuu dandeessaa, yaabelloo elwaayyaa geessuu dandeessaa, simmoo shuruppaa geessuu dandeessaa. Amma dursa kan kennamne simmoo areeroo.
Tanaafuu warri areeroo jiru kiiloomeetirii 98 keessatti warri jiru.
Haga waxabajjii piroojektiin sun xumura haga ganna keessatti bishaan argatu fayyaa daga.
Kiiloomeetirii sun kennamee jiru nama gam gandagame jechuu dandeenya.
Egaa gandi hanga mataa gafarsaatitti gamaa gamanaan gama lachuutumu uummanni mandaroonni jiran hundumtuu horsiisee bulaan bishaan argata. Haga saniitti fixuudhaaf baay'ee irratti hojjechaa jiru.
Warri haanoo warri aanaaleen 12 kaan.
Bara dhufuutitti baajanni. Kana hundumaafuu kan barbaachisu yoo argamee jedhe bara dhufuun calqabaa waggaa lama keessatti hin xumurama kan jedhudha piroojektiin kun.
Kan maanta obbo Gonfaanaan jechuu jirutti jilam keessatti warri gara areeroo jiru warri gara mataa gafarsaa jiru warri gara simuu jiru bisaaniin argataa jechuu jira bisaan nama gamit dhuguu danda'a jennaan amma galmee harkaan qabuunaan jedhe taatullee warra kiiloomeetirii gara 90 wayii kee jiru kun bisaan argachuu danda'a jedha. Hagaaf durii jalqabanillee ganni tokko keessatti saniif hin dhaa jedhanii kunan ammoo hojii lamatti yookaan ammoo hojii sadiitti hin dhaa jechuu jira obbo Gonfaanii. Tana walumaan eeganna gujii baatta dabarruuti. Warri gujii baa jirullee aanaalee liiban keessa aanaalee harqalloo keessa fuula hedduu keessallee namni dhibu makkana kan qaba. Bisaan gannaalirraan galchinaa jedhaniitiin ganna 10 wayiitiin dura jalqaban bisaan achiillee dhadhuma ibiddi buutaa'ee jedheeti warri achi hardhallee jarkeenii guurrateetiin dheebuu karaa mara. Namni sun eegate namum dhadhaa ibiddi buu eegate jennamoo abdii jiraa jennu warra godina gujii baa jirullee. Maan sirraa dhageenya obbo Gonfaanii. Qoodii hojii biroo ta'essaniitu iyyuu maal?
Gorsaadha. Gorsaa naannooti interpiraayisichi kun sooma bishaanii keessattuu uummata baay'ee fagoo jiru uummata baay'ee bishaan rakkachaa jiru kan kaawwasan gochuuf jedhee mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan dhaabbateedha. Bu'aan gurguddaa hojjechaa ture. Gujii ba'aa akkuma beekamu piroojektiin isaa ijaarsa gaggeeffamaa jira. Bishaan gannaalee laga gannaalee irraa. Laga keessatti kan hojjetamu sun waan hedduun xumuramee jira. Haga yeroo ammaa kana haga kiiloomeetira 10 teestiin isaa hojjetamaa jira. Paayipii elektiroomakaanikaalaa achi paampoota jenereetaroota achi keessatti inistoolli taa'amsan teesti gochuudhaa hojjechiisanii hojjetanii bakka barbaadamuun hin gaa'anii akkaataa dizaayin taa'amsan irratti kan irratti hojjechaa jirama. Amma haga kiiloomeetira 11 hojjetaa jiru. Piroojektiin kun aanaa sadii kabar godha. Aanaa Liiban magaala Nageellee dabalate kabiraa magaala Araqalloo fi Hammeeshii dabalate Waadara aanaa kana sadeen hundumaa kan kabar godhuudha. Uummata 536,000 fi 810,000 tajaajila kennaa jirutti kan yaadamu horii 250,000 ol tajaajila kennamaa jirutti kan yaadamu achirratti baasiin ba'uuf karoorfame elektiroomakaanikaal waan hundumaa dabalatee bileena 3 fi qabxii 6.
Birriin biliyoona gana tuun ta durii jalqabamee immoo ta'ee geerri deebitaniitiin.
Rivaayizii ta'ee jira elektiroomakaanikaal waan hundumtuu ilaalamee onne keessa galee jira. Haga Nageellee Boronaatti paayipiin diriiree jira. Amma isa sanchee godhamaa jira. Kiiloomeetira 10 irratti naannoo Cenemens kan jedhamu bakka san gahee jira. Saniin boodammoo egaa teesti ta'eetu hanga gannaalee Maazooriyaa deema. Gannaalee Maazooriyaa booda giraavitiidhaan deema. Gaala Nageellee Boronaatti ingaa gannaalee laguma keessa. Magaalle jirti gannaalee doontaa kan jedhamtu bishaaniin argatu. Kanaafuu haga waxabajjiitti magaala Nageelleetiin hin geenya. Gahu jechuun immoo magaala Nageellee qofa oduu hin ta'in gamaa gamana harka bitaa mirga kan jiran akka bitaatta xuuraa kan siin jedhe gannaalee Maazooriyaa isaan kun hundumtuu bishaan argachuu hin danda'u jechuudha. Isaan kun Gorodoolaa, Haraqalloo, Waadara, magaala Nageellee booda kan jiran gara garee 2012 booda warra paayip neetworkiin hundumtuu diriiree fi argachuu danda'an jechuudha.
Robo gonfa guddo galateeffanna inni aga guddaan hojiin isaa hojii gorsaati proojektii boranaatiif bisaan dillootiif godin boranaatti aanaalee 13 waliin ga'anii jedhanii kajaaran gamkaaniin ammoo bisaan gannaalee laggannaalee irra fuudhaniitiin godin gujibaa aanaalee 3 waliin ga'uuf kajaaran jedhan keessa birri Itoophiyaa biliyoona 2 itti bade ganna 10 ooli kaayyoomatalleen eegateetiin jechuu jiru ganna 10 wayitiin dubatti amir deebaniitiin proojektii tan erdeebaniitiin akka lammeessoo jalqabuu jirra jedha obbo gonfaani.
Mata kana rakkina bishaanii jedha baasuu qabna akkuma jennu bishaan lubbuudha wariifaa mirmannu.
Ayyee nagaa waaqa keessa qophii ittaan keessatti waan dhibe akkan wal odeeffannee walti dachaana nagaa keessa nu bula jennaan soraa lakhe.
Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa biyya Jarmanii keessatti wal'aansa fayyaa argachaatu jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 19 bara 2011 du'aan boqotaniiru. Tsahaayi gabaasa nu ergite qabdi.
Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa godina Qeellamma Wallaggaa Damdoollootti bara 1935 kan isaan dhalatan. Umurii ijoollummaa isaaniitti abbaa isaanii obbo Gidaadaa Solanirraa kitaaba qulqulluu barachaa kan guddatanii fi kitaaba qulqulluu waldaa keessatti akka labsaa turan kitaabni Daandii Nagaasoo jedhu kan Dr. Nagaasoo Gidaadaatiin barreeffame ni ibsa. Boleen Colataa dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa Federaalaa Oromoo ODF waliin ijoollummaa qabanii hiriyaadha.
Wajjin guddannee mana barnootaa sadarkaa duraas. Sadarkaa lammaffaas wajjin barannee abbaan isaatiif abbaan keeyyas wajjin wangeela barsiisaa bahan aniifin ijoollummaa keenyatti wangeela lallabaa akkuma guddanne.
Dr. Nagaasoon erga mana barnootaa sadarkaa lammaffaa xumuranii yuunivarsiitii Haayilasillaasee Finfinneetti argamu bara 1966 hanga bara 1971 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti barnoota seenaa baratan erga barnoota xumuranii waggaa 3 godina Wallaggaa Lixaa Ayiraatti daayirektiiraa fi barsiisaa seenaa ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Bara 1974 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti immoo carraa barnoota argachuudhaan gara biyya Jarmanii akka deeman dubbatanii obbo Leencoon qabsoo Oromootti Dr. Nagaasoon ana duratti dabalamanii jedhan.
Inni sochii bartoota Itoophiyaa keessa ture. Sababa lamaaf sochii bartootaa keessa hin turre tokkoffaa yuunivarsiitii biyya biraatti barattee yuunivarsiitii baratte sanammoo anaa fi obboleessa isaa hangafa sanammoo malee namni biyya kanaa akka biraa hin turre. Lammaffaan yeroo sana waan teekniikii barachuutu baay'ee na harkisa waan tureef waan politikaa keessa hin turre. Eegan biyyatti deebi'ee kan suuta politikaa seenee kanaaf politikaa seenuutti macaaftuu nama miseensa ta'utti na dursa jechuu barbaada.
Barnoota booda erga biyyatti deebi'anii yeroo dargiin kufedha kan wal agarree jedhan Jeneraal Haayiluu Gonfaa.
Innas akka hoogganaa ta'anii jiran dhufanii jalqaba namni jaarmee Awuutidoo keessatti seenaa Oromoo ifatti barsiisaa turanii nama qaruu nama jaaruu irratti gaheen isaanii guddaadha. Kan hin daganne keessa innas militarii keessa waan tureef dhufanii bakka hoogganoonni olaanaa militarii jiran sabni hundumtuu jiru keessumaa warri kaabaa kun waa'ee dhimma Oromoo hin beekne kun jalqabaaf kan sarpiraayiz gorsan keessaa waraqaa luukii tokko nutti hiranii adii hundi keessan fudhadhaa jedhanii jeneraalota ture koloneelota ture innasi hundatti hiranii turee maqaa keessanii hamma dandeessan amma mana torbaatti barreessaa jedhan. Amma mana torbaatti ennaa barreessanii namni deemee harka beektamni mana Oromootti galee ila jarana. Sinamma ebelu jettuu otoo hin beekin of arrabsaa jirtu of tuffachaa jirtu dubbeen keessan kana ennaan namni sarpiraayiz ta'ee kun waan biraa nutti fakkaata jedhee yeroo jalqabaaf na yaadatta akka Itoophiyaatti 85 barumsa hoogganoota leechar godhaa turanii inni guddaan isaan godha yoo jiraate akkamitti uummataaf akka jiraatanii fi uummata akka tajaajilan warroota sabboontota hedduu kumaatamaan horatan keessaa isaan tokko turan
Dr. Nagaasoon yeroo hundaa tokkummaaf sabboonummaa Oromoo cimsuu irratti nama hojjechaa turedha. Jiruu qananii ofii jiraachuu irra dhimma uummata isaaniif dursa kennu. Erga aangootti dhufanillee walagarree waliin mari'achaa turre dhimma Oromoo irratti jedhan Jeneraal Haayiluu Gonfaa.
Taanis nu waamuyyuu masaraa mootummaa keessatti takkuma abbaatti akka pirootokoolii tokkotti osoo hin ta'in akka namni bilisummaan itti dhaga'amu akka masaraan kun illee Oromoo ofumaa jechuu akka hin taane akkuma namu kaanu Oromoonis keessatti eksersaayis gochuu akka danda'u waan akkasii kanaan hojii madaqsuurra turanii egaa sana booda hojii garagaraatiin qajeelfama garagaraatiin wal argaa turre bara TPLF iddoo lamatti cabuuf ka'umsi guddaan gaheen guddaan kan taphatan keessaa Dr. Nagaasoodha. Sababni isaa mirga gaafatanii nuti kan qabsoofnu mirga saba keenyaafi mirga biyyattiifi mirga cunqurfamaafi malee garee tokkoofi miti kaataan isin ittiin deemtan sirrii miti jedhee namni adda duree ta'ee sadarkaa hoogganaa olaanaatti Mallas dura dhaabatee isaan turani.
Erga ministeera muummee Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii waliin wal dhabanii aangoo pirezidaantummaa gadi dhiisanii paartii Andinet keessatti adda durummaadhaan namoota socho'aa turanidha kan jedhan ammoo obbo Solomon Siyyumidha, hundeessaa fi abbaa qabeenyaa gaazexaa Boolee Taayimes.
Ejjennoon isaan qaban mirgi Oromootaa Itoophiyaa keessatti hammatanii dhiibuu danda'a. Hariiroonni Oromoon uummata biroo faana waliin qaban hariiroo cimaa hariiroo historikaal rileeshinii ta'e waan ta'eef uummata biraarraa fagaannee uummata biraa gonfachiisnee uummata biraarratti solaantummaa fudhanneetu Oromoon mirga ni qabateedha. Namanani quuqama Oromoo ni qabu haa ta'uuti malee quuqama uummata biraa sirriitti qabu.
Dr. Nagaasoon nama dafanii muufatan dhugaadhaaf ni du'u jireenyi isaaniis baay'ee kan dhaadhessamuuti jedhan obbo Solomon.
Waan namni yaadatu keessaa tokko laaqan isaanii dhaqanii dhufu bara biroo lukaan yeroo deeman nan argaa taaksii gaafa qabatan nan argaa nama koomanii ta'anii jiraatu ture yeroo nan beekutti jechuudha.
Heera mootummaa Itoophiyaa irratti namni pirezidaantii Itoophiyaa ta'ee tajaajile tokko faayidaan argachuutti qabu tumamee jira. Haa ta'u malee Dr. Nagaasoon abbaa maatii ta'anii osoo jiranii faayidaa pirezidaantiin tokko argachuu qabu osoo hin argatiin maatii isaanii waliin rakkachaa akka turan osoo lubbuun jiranii sabaa himaa biyya keessaa tokkoof himanii turani.
Amma 2,395 kanaan hin jiraadha. Kanaachi mindaa haadha manaa kootiiti.
Waggaa darbe erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe jedhame koreen giddu galeessaa paartii Dimokiraatawaa Oromoo mari'atee murtii dabarseen faayidaa argachuu qaban osoo hin argatiin rakkachaa waggoota dheeraa dabarsaniif jecha waan ittiin jiraatan haala mijeessee fi Dr. Nagaasoon yeroo lubbuun jiranitti gaaffiif deebii sabaa himaa biyya keessaa waliin taasisaniinis dubbatanii turan. Dr. Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantii Itoophiyaa duraanii dhibee onnee dhukkubsatanii osoo biyya Jarmaniitti wal'aanamaa jiraniiti. Umurii waggaa 76 kan addunyaa kanarraa boqotan sirna awwaalcha isaaniifis koreen biyyaalessaa hundaa'ee socho'u akka jiru sabaa himaan biyya keessaa tokko ibsee jira. Maatiif firoottan isaanii akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa magaalaa Yaaballoo keessatti jiraattota godina Booranaa haasofsiisanii turan.
Abduuba Gabaaboo jiraata Mooyyaalee walgahii kana gubbaa turedha.
Gaafiin uummata bu'uuraalee misoomaa godin kan keessa jiranii rakkoo bu'uuraalee misoomaa duraan jalqabaman akkuma isaan bilbiloo fa'a daandii xiyyaaraa magaalaa Yaaballoo fa'a aanolee godin Booranaa keessa jiran tajaajillee akka baankii tajaajilli ibsaa tokkollee hin jiru. Inni kaan ammoo rakkoo daangaa wal qabatu waraanni daangaa yeroo dheeraa kan nuti ture mootummaa dhiyeeffannaa nuun kenninee rakkoon daangaa hiikachuu qaba. Lafti keenya harka taanu deebisu magaalli Mooyyaalee alaabaa lamaan bulaa jirti. Alaabaa lamaan buluun kun aanurra dhaabbatu magaalli Mooyyaalee sadarkaan isii olaa guddatu bakka bu'ummaa siyaasaa akka waa tursiise bulaa godin Booranaa kan keessa jirutti bakka bu'ummaa naannoo keessan qabnu. Haasaa sadarkaa naannoo sadarkaa federaalaa keessa jiru keessatti hirmaannaan keenya hin jiru qaamni namtees hin jirre qaamni sibiil hin jirre fagoo taa'ee rakkoo tamsaasii beekuu hin danda'u bakkuummaa hawaasa muudamaanis ogummaanis sadarkaa naannootti hin qabnu rakkoon kun maaliif nu hiikamu dhabee uummanni keenya boorderii gubbaa jiraate. Galaanii asiin boorderii keenya irraa asiin nurri yaa'ee Finfinnee uummata dhibee baraadindaa deemuu jira. Nuummoo asitti eenyee jimmaa rakkachuu jirra horsiise bulaa taane horii gabayaatti hin qabnu bakkitti gurguran hin qabnu abbootiin qabeenya dhuftee gatii rakka isaan asiin nurra fuutee gabaa biyyaalessaa gurguratti gabaan mijataan akka nu uumamu kaan ammoo nu horii horsiisna horii horsiisna kan ammoo mootummaani qonni irra jijjiiran guddaa fidee laf duraaneessaaraa tokkirraa midhaan kuntaala 5-10 galan yeroo ammaa sana eessaara tokkirraa. Kuntaalli 20-30 galaa jira jijjiirama qorannoodhaan argame Biiraanu naanam birchuko tokkoon wajjin jiruun dandeenye agammas.
Obbo Abduubi hirmaannaa kanaaf uummati aanaarraa bakka uumsaan hirmaachuus dabalaniiman. Walga'ii kanarrattis dhimmi daangaa darbees dhimmi rakkoo bishaan dhugaatii godina Booranaa ijoo turee jedhan. Uummati dabalataan godina Booranaa hagas bal'atuu fi hospitaalli riifaraalee tokko jiraachuu dhabu buufati xiyyaaraa ni ijaarame jedhame jalqabamuu dhabuus komatee jechaan dabalanii dubbatan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Mariin obbolummaa uummata Oromoo fi uummata Somaalee magaalaa Adaamaa keessatti gaggeeffameera. Rakkoof dararaa naannoo Somaaleetti hoogganoota duraaniin uummata Oromoo irratti raawwatameef dhiifama gaafatan itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Umar.
Waltajjii hariiroo obbolummaa hawaasa Oromootii fi Somaalee walitti dhufeen bu'aa bahii yeroo rakkootii fi gammachuulee waliin dabarsaniin wal qabate. Ennummaan isaanii cimeetiniin itti fufuudhaa danda'uu qabaata jedhameetiniin jira. Waltajjii magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti taasifame kanarratti barreeffama qorannaa kan dhiyeessan miseensi Oromo Dimokiraatik Front obbo Leencoo Baatii bu'uura qabsoo Oromoo irraa kaasee walitti dhufeenni hawaasa Somaaleetii fi Oromoo kan durdurirraa seenaa dheeraa qabu ta'uu dubbataniitiniin jiru. Sirna kanarratti haasaa baniinsaa kan taasisan itti aanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa.
Eenyummaa keenyatti adeeminu akkuma jennee waamicha dhiyeessin uummanni Oromoo hundi daangaa hanga daangaatti hammachuudhaan ofitti qabuudhaan sabaaf sablammi hunda karaa tokkoon fudhatee deemuudhaaf sochii yeroo gabaabaa keessatti gootaniin walitti dhufeenya sadarkaa kanatti cimsuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada.
Hawaasni Oromoo fi Somaalee bu'uura hundee kosh kan ta'e obbo Laalamaani kan jedhan itti aanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar illee gama isaaniitiin.
Ummatiin Oromoo fi ummatiin Somaalee ummata aadaa afaan akkasumas seenaa tokko qabudha.
Waltajjii kanarratti hawaasni gama lameeniyyuu hirmaateetiniin jira. Keessattuu naannolee daangaarraa hawaasni dhufe ammallee taanaaniin wantoonni irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu akka qabu gaafataniitiniin jiru. Dirmaaleen waggoottan darban keessa hawaasa wal afaan faajjeessuudhaan hojjetamaatiniin ture. Xaxoolee hedduudhaa waan salphaadhaan keessa baanuu mitiidhaanillee dubbatan. Walitti bu'iinsi marraa bishaanii kanaan durallee hawaasa gidduutti uumamaatiniin turullee kan waggaa darbee waan sanirra hammaateetiniin dhufe isa kana ammoo waliin mari'anneetiniin hiikuudhaa malleedhaani. Bakka bu'aan gama hawaasa Somaaleetii waltajjii kanarratti hirmaate kan jedhan eenyummaasaa obbolummaasaa caalmattiyyuu cimsaniitiin hojjechuun barbaachisaa ta'uullee dubbatameetiniin jira. Rakkoolee kanneen xiinxalamee kanneen buqqaan qe'ee isaaniitti deebi'aniitiin akka deeggaramaniifillee bulchiinstoonni mootummaa naannoo lameeniitu ciminaan irratti hojjetu jedhame. Walitti dhufeen hawaasa kanaa cimsuufillee dhiheennatti mootummaa naannoo Oromiyaa gama Televiziyoona Oromoo Broadcasting Networkiin afaan Somaalee tamsaasa akka eegalullee obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dubbataniitiniin jiru. Gama hawaas-diinagdee bu'uuraalee misoomaa fi kanneen birootiin walitti cimsuulleen hojii gama fuulduraatti hojjetamu ta'uu waadaa galan.
Kana gochuudhaan hawwii qaamolee nu diiguu barbaadan, hawwii qaamolee Itoophiyaa diiguu barbaadan, Itoophiyaan harkatti diiguu barbaadan abjuu qofa goonee ni dabar, ni injifan, walitti dhufeenyi uummata Oromoo, uummata Somaalee ni dagaaga, Ooroo Somaaleen sadarkaa olaanaatti ni ce'a. Kanaaf immoo iddoo jirru hundatti ergama keenya ni baan galatoomaa ulfaadha.
Itti aanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar illee wanni hawaasa Oromoo irratti naannoo Somaalee keessatti raawwate kan akkaan qalbii nu cobse obbolummaa hawaasa lamaan gidduu irrattillee danqaa kan ta'e jedhan isa kanaaf ammoo yakkamtoonni hoggansa bulchiinsa mootummaa naannichaa kanaan dura turani jedhan obbo Mustafeen kanaafis waan naannoo sanitti ta'eef akka uummata Oromoo dhiifama gaafatan dubbatan.
Bazaa hidhatu wusti yetafaraaqqanuti Oromoochi basumaalee hibisuun yiqirtaa hin ta'iqaale.
Adeemsa san keessatti Oromoonni buqqa'an maqaa uummata Somaaleetiin dhiifama isin gaafanna jedhan obbo Mustafeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.